ฮีบรูบทที่4ข้อ14ถึงข้อที่16นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนะคะขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนะคะเราต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาพระคุณคือกำลังให้กับเราพระคุณคือกำลังคือความสามารถอย่างมหัศจรรย์นะคะอย่างไม่มีสาเหตุนะคะชอบคำคำหนึ่งมากเขาแปลคำว่าพระคุณว่าไม่มีเหตุเหมือนเราไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้ารักเราโดยสาเหตุพระเจ้าไม่ได้รักเราหรือว่าไถ่เราช่วยเราความรอดไม่ได้มาโดยทางการกระทำแต่โดยพระคุณไม่ใช่เพราะสิ่งใดๆที่เราทำทำให้เรารอดเพราะคุณคือไม่มีเหตุพระเจ้าเรารอดเพราะพระเจ้าให้เรารอดเพราะเราเชื่อไม่ได้มีเหตุว่าเป็นเพราะว่าเขาทำดีเขาน่าสงสารไม่มีเหตุนั่นคือคำว่าพระคุณถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณนะในพระกรุณาของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะคนบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่รับการปฏิบัติอย่างดีจากเราเลยนะเพราะเรามองหาเหตุหาสาเหตุหาเหตุผลที่เขาควรจะได้รับแต่พระเจ้าไม่ได้มองหาสิ่งเหล่านั้นจากตัวเราเลยแล้วเราถ้าเราจะใช้ชีวิตในชีวิตที่เหมือนพระเจ้านะคะเราก็ต้องหัดที่จะมองคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกพระเจ้าก็ให้ฝนตกทั้งกับคนดีและคนไม่ดีคนชอบทำและคนนั้นพระก็ให้ฝนตกทั่วแผ่นดินเพราะทุกคนต้องกินถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีพืชผลนะไม่ใช่เพราะว่าเขาทำดีพระองค์เลยให้เขากินไม่ใช่นะนั่นเนี่ยพระเจ้ามีพระคุณให้กับเราไม่ใช่เพราะว่าเราทำตัวเหมาะสมน่ารักนะคะเราจึงสมควรได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ใช่พระคุณเป็นสิ่งที่ให้เปล่าๆนะในบางสำนวนจะใช้คำว่าพระคุณเป็นเหมือนของขวัญ นะคะคนเวลาเรามีเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมเราก็จะคำหนึ่งที่คนพูดตลอดเวลาคือแลกของขวัญรู้ไหมคำนี้มันไม่สามารถจะมีจริงได้คำว่าแลกของขวัญเพราะถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่ของขวัญอีกแล้วเราเข้าใจไหมฮะนั่นคือพระคุณฮะเมื่อไรก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนคนในโลกนี้ก็รู้จักแต่แลกของขวัญ นะเขาไม่รู้จักการให้ของขวัญหรอกเวลาเขาไปงานก็เอาของขวัญไปแลกของขวัญกันซึ่งมันไม่ควรจะใช้คำว่าของขวัญเป็นแลกของหรืออะไรก็ตามนะไม่ใช่ของขวัญเพราะโดยตัวคำว่าของขวัญเนี่ยคือสิ่งที่ให้ด้วยสมัครใจไม่ใช่เพราะคาดหวังว่าจะได้รับอะไรกลับมาเลยนั้นทำไมบางครั้งผมไม่ค่อยอยากให้เราอยู่ในบรรยากาศที่แลกของขวัญที่คาดหวังว่าฉันเอาอันนี้มาเดี๋ยวฉันต้องคาดหวังว่าฉันจะได้นั้นกลับเคยที่จะให้โดยไม่ได้คาดหวังไหมฮะเพราะว่าเตรียมมาที่อยากจะให้ไม่ได้สนใจว่าจะได้อะไรกลับไปนั่นคือการให้อย่างแท้จริงคำว่าของขวัญมีจากการให้ของขวัญคำว่าแลกของขวัญมันไม่สามารถจะมีอยู่จริงได้มันเป็นคำที่สลับกันในตัวมันเองมันที่ขัดกันในตัวมันเองเราเข้าใจไหมคะนะเราให้ก็คือให้ของขวัญแต่จะให้แลกก็คือแลกก็คือยื่นแลกกันนะคะว่าฉันทำอันนี้ให้ด้วยคาดหวังว่าเธอก็จะทำอันนี้ให้ฉันเหมือนกันอันนั้นก็ไม่ใช่ชีวิตในพระคุณนะคะนั้นเราเรียกว่าชีวิตในการงานในค่าจ้างเมื่อเราทำงานให้เขาเราก็คาดหวังว่าจะได้ค่าจ้างเขาเองก็คาดหวังว่าเขาจ่ายค่าจ้างเขาก็จะต้องได้แรงงานได้ผลงานตามนั้นนั่นเราก็ต้องเข้าใจระบบนั้นนะคะระบบของค่าจ้างกับระบบของพระคุณระบบของของขวัญ ม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับสิ่งที่เราจะทำหรือจะไม่ทำให้พระเจ้าแต่เป็นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณและพระกรุณาและพระองค์ก็เปิดเผยพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมที่เขาเข้ามาด้วยรู้ว่าเขาไม่มีสิ่งใดสมควรเลยที่จะมาเปรียบเทียบหรือแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้รับพระคุณพระเจ้าแต่เขาเข้ามาด้วยรู้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าจะช่วยเขาเพราะพระเจ้าดีไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าเปี่ยมไปด้วยพระคุณและพระกรุณานะคะชีวิตในโลกนี้ของเรานั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าเตรียมพระคุณไว้มากมายเหลือเกินเริ่มตั้งแต่ความรอดของเราก็รอดด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยมีสาเหตุใดๆนะวันก่อนคุยกันนะเราพูดถึงว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาเป็นคริสเตียนได้ยังไงนะคือโดยตัวเองเนี่ยไม่น่าจะตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าได้นะเพราะด้วยความไอ้แข็งความดื้อความมั่นใจในตัวเองอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่น่าจะสามารถมาหาพระเจ้าได้มาถ่อมใจหาพระเจ้าได้แล้วก็คุยกันว่าเออบางทีพระเจ้าจะเห็นหัวใจเรามั้งในที่สุดนะเดี๋ยวปุ๊บกลับบ้านไปพระเจ้าก็แก้ตรงนี้ทันทีเลยบอกไม่ใช่ด้วยสาเหตุใดๆเกี่ยวกับตัวปูเลยสักอย่างเดียวเป็นเพราะพระเจ้าเราคือคนที่ถูกเลือกค่ะและไม่ใช่เพราะอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เพราะอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เพราะพระเจ้ามึงบอกว่าเราแต่ก่อนคือคิดโอ้โหพระเจ้าอาจจะเห็นหัวใจเราอาจจะเข้าใจเราว่าในที่สุดหรืออะไรไม่ใช่เลยมีคนเคยบอกว่าถ้าโลกนี้พระเจ้าเลือกแค่คนคนเดียวที่จะรอดก็ให้ทั้งโลกร่วมสรรเสริญพระเจ้าเถิดเพราะมีคนคนหนึ่งได้รับความรอดแต่คนในโลกนี้ก็บอกว่าทำไมพระเจ้าไม่เลือกฉันทำไมพระเจ้าไม่ค่ะพระเจ้าเลือกแต่เราจะรับหรือเปล่ารับความรอดนั้นหรือเปล่าทำไมฉันทำดีขนาดนี้ทำไมฉันไม่รอดนะฮะไม่มีความดีใดๆที่จะมาแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนได้เลยนั้นชีวิตคริสเตียนทุกวันนะคะให้เข้าใจนะคะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าคุณไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ตัวเองหายโรคคุณไม่สามารถจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองนั้นมีหมดหนี้หมดสินคุณไม่สามารถจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือความเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือหัวใจที่ถ่อมลงสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือการกลับใจใหม่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาแลกเราจะรู้สึกมันมีค่ามากนะฮะเราเนี่ยเราอุตส่าห์เอามาแต่ถ้ามันทำด้วยหัวใจพระเจ้ารับไว้ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่จะเอามาแลกเปลี่ยนนะคะนั้นในชีวิตของเราเหมือนกันเมื่อเรารอดแล้วโดยพระคุณโดยให้เปล่าๆเนี่ยนะคะโดยพระเจ้าเลือกเราโดยเราผมบอกว่าเราใช้ทั้งนิรันดรการเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าเพราะเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกเราโดยเหตุผลของเราเองไม่มีเลยนะคะและเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราแบบนั้นน่ะพระเจ้าก็จะช่วยเราแบบนั้นเหมือนกันนั้นไม่ใช่เพราะด้วยเราทำดีขึ้นหรืออะไรผลงานของเรานะคะรู้ไหมพระเจ้ารู้เรารู้จักเรารู้จักอนาคตว่าเราจะคิดอะไรเราจะทำอะไรตัดสินใจอะไรเราจะผิดพลาดขนาดไหนเราจะคิดกับพระองค์ยังไงพระเจ้ารู้เห็นล่วงหน้าแต่พระองค์ก็ยังเลือกเราพระองค์รู้วันหนึ่งเราจะทำบาปอีกเราจะผิดพลาดอีกแต่พระองค์ก็ยังเลือกเราก็ยังรักเราแล้วก็เตรียมพระคุณไว้ให้เหมือนเดิมเราเข้าใจไหมมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเลยสักนิดเดียวแต่สิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นยิ่งกล้าที่จะเข้ามาและพึ่งพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากขึ้นเราก็เลยละอายแก่ใจเพราะตอนนี้เราไม่สมควรอีกแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ผิดพลาดเลยก็อาจรู้สึกว่ามั่นใจที่จะเข้ามาแล้วก็บอกพระเจ้าว่าช่วยเขาด้วยไม่ใช่ค่ะยิ่งคุณรู้สึกไม่มั่นใจนั่นแหละพระเจ้าบอกว่าให้มั่นใจเพราะว่าคุณอยู่ด้วยความดีของพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยความดีของตัวเองพระเยซูมาแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์มาเรียกคนบาป คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บต่างหากคนป่วยต่างหากที่ต้องการหมอคนบะคนชอบทำไม่ต้องการความรอดค่ะถูกไหมคะเพราะเขาก็รอดอยู่แล้วเขาชอบทำแต่คนอธรรมต้องการความรอดพระเจ้ามาเพื่อช่วยคนที่อ่อนแอหลายครั้งเราพยายามจะทำตัวให้แข็งแรงเพื่อพระเจ้าจะได้ภาคภูมิใจในตัวเรานะคะว่าเราแข็งแรงจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราพลาดง่ายกลายเป็นความไว้ใจในตัวเองพระพี่บอกว่ายังไงนะคะพระพี่บอกว่าเรามีมหาปุโรหิตที่เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วให้เรามั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเห็นใจในความอ่อนแอของเราเรามีความอ่อนแอไหมคะเรามีความอ่อนแอไหมจริงๆแล้วนะคะเมื่อเรารอดนะคะเรารอดที่วิญญาณมนุษย์เป็นวิญญาณเรารอดนั่นคือชีวิตของเราที่จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะส่วนที่เป็นวิญญาณในวิญญาณเนี่ยนอกจากนั้นมนุษย์ซึ่งเป็นวิญญาณยังมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นจิตนะคะจิตใจจิตใจคือส่วนของอารมณ์ความคิดความมุ่งมั่นความตั้งใจความปรารถนาสิ่งนี้คือส่วนของจิตใจซึ่งเป็นตัวเราสิ่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจเหมือนกันนะคะแต่ขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยเราอยู่อาศัยอยู่ในร่างซึ่งเป็นกายดินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันหนึ่งจะถูกเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เรารับมาจากอาดัมกับเอวามันมีธรรมชาติของบาปอยู่แล้วมันเลยมีเนื้อหนังมีสิ่งที่ไม่ปรารถนาดีอยู่ในตัวมันนะคะเนื้อหนังต้องการอะไรที่ไม่ดีตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่สวยงามนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารอดนั้นเรารอดที่วิญญาณแต่ส่วนความคิดจิตใจเราต้องรับพระวจนะค่ะเพื่อจะเปลี่ยนความคิดเราพระพี่บอกนะคะเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ทั้งถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้การประพฤติเราก็จะเปลี่ยนนะคะขณะเดียวกันความรอดสุดท้ายเลยที่เรารอคอยนะคะคือความรอดทางกายที่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเราพระองค์จะเปลี่ยนกายนี้ให้เป็นกายใหม่ที่เหมือนกับพระองค์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั่นน่ะกายนั้นคือกายที่เรารอคอยเพราะกายนั้นน่ะจะไปผ่านอวกาศได้กายนี้ผ่านอวกาศไม่ได้เมื่อพระเยซูถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ลอยขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็หายไปเลยเข้าเมฆไปแล้วก็ไปสวรรค์สวรรค์เป็นที่ที่อยู่จริงนะคะอยู่นู่นนะฮะอาจจะผ่านหลายกาแล็กซีไปหรืออะไรเป็นสิ่งที่เราคาดหวังด้วยนะเราจะได้ทัวร์กาแล็กซี่นะฮะคงจะสวยงามเราเคยดูภาพไหมคะมันสวยมันน่าตื่นตาตื่นใจจนนี่คือความจริงหรือนี่นะแต่นั่นคือความจริงนะแล้วมนุษย์ก็ยังคิดว่ามีดาวอีกเยอะแยะไกลนอกกาแล็กซี่หรือนอกอวกาศออกไปนะคะนั่นคือความจริงของชีวิตแต่พระเจ้าประทานโลกนี้ให้เราอยู่นะคะพระองค์ไม่ได้ให้เรารอดปุ๊บก็รับเราไปสวรรค์เลยใช่ไหมคะเมื่อเรารอดแล้วเรายังอยู่ในโลกนี้เพื่อทำงานที่พระเจ้าเตรียมให้เราทำเพื่อจะได้รับบำเหน็จเมื่อเราจากโลกนี้ไปคนบอกรอวันสุดท้ายแล้วฉันค่อยมารับเชื่อเรากันนะตอนนี้ขอสนุกก่อนคุณจะพระบำเหน็จนะคะเพราะคุณก็อาจจะรอดแหละแต่คุณไม่มีเวลาที่จะทำตามน้ำพระเจ้านะคะเพราะว่าคุณเลือกอย่างนั้นนะแต่เราก็ซึ่งมีชีวิตอยู่และรับพระเยซูโดยเฉพาะเมื่อยังรับตั้งแต่เด็กๆเรามีเวลามากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปนะพระเจ้าประทานโลกนี้ให้กับเราที่จะทำงานของพระองค์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าเรารอดแล้วแต่โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่ตกอยู่ในความบาปอำนาจของความมืดก็คือมารซาตานนะคะซึ่งเมื่อพระเยซูมานั้นพระเยซูได้ทำลายการงานของมันจบไปแล้วและโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกที่ต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนมันถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์สวยงามแต่เมื่อมนุษย์ถ่ายโอนความเป็นเจ้านายของเขาเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกนั้นพระเจ้าสร้างให้เขาเป็นเจ้าโลกนั่นหมายว่าเขาจะเป็นตัวกำหนดและครอบครองโลกนี้ตามใดที่เขายังเลือกแบบนี้อยู่นั่นคือเลือกที่จะอยู่ภายใต้พระเจ้าเขาก็จะเป็นเจ้าโลกแต่อาดัมกับเอวาได้เลือก ที่จะถ่ายโอนสิทธิอำนาจนี้ให้กับซาตานซึ่งมาล่อลวงเขาเมื่อเขาถ่ายโอนสิทธิอำนาจนี้กับซาตานตั้งแต่นั้นมาซาตานหรือลูซิเฟอร์เลยกลายเป็นเจ้าโลกแล้วมันก็กำหนดอะไรต่างๆนะคะในโลกนี้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิถีธรรมชาตินั้นถูกบิดเบือนไปอย่างมากมายเมื่อพระเจ้าสร้างนะทุกอย่างสวยงามแล้วพวกไปเที่ยวเห็นสิ่งที่สวยงามมากมายที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างอ่ะสวยจริงๆแต่อะไรที่มนุษย์สร้างเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะแต่ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างสวยไม่ว่าจะทะเลภูเขานะสวยมากๆเมื่อซาตานกลายเป็นเจ้าโลกเราเนี่ยนะคะมันก็ทำให้มนุษย์นั้นตกลงไปทำความบาปอยู่ภายใต้ความบาปมนุษย์กลายเป็นทาสของความบาปเขาสนุกกับความบาปซึ่งในสุดยิ่งทำให้ชีวิตเขาดิ่งลงดิ่งลงและพินาศไปเมื่อพระเยซูมาพระองค์มาและประกาศความรอดว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นทาสของซาตานและทำตามใจมันคือทำความบาปอีกต่อไปนะคะเมื่อพระเยซูมาประกาศบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนใจว่าแต่ก่อนเคยมีชีวิตทำตามใจตัวเองทำตามเนื้อหนังเดินในความบาปแล้วก็สนุกกับมันแล้วก็ชอบมันแล้วก็ยังอยากจะอยู่อย่างนั้นมีคนมากมายที่อวดอ้างความบาปของตัวเองบอกไปโกงเขาไม่ได้มากเท่าไหร่มาเล่าให้ฟังว่าฉันนี่แน่ขนาดหนังก็สร้างแบบนั้นมีแต่หนังขโมยกันแล้วคนก็ไปดูโอ้เก่งนะเจ๋งนะคะคนไปแย่งสามีคนอื่นได้แย่งแฟนคนอื่นได้ก็ถือว่าเจ๋งนะคนก็สนุกกับวันนี้ฉันเป็นไงล่ะเสน่ห์ฉันคนก็โอ้อวดในความบาปแล้วก็อยู่ในความบาปแต่จะมีคนบางคนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐว่าความบาปมันทำให้คุณตายความบาปจริงแล้วไม่ใช่เสรีภาพเลยความบาปมันกลายเป็นทาสมันคือการเป็นทาสด้วยซ้ำแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยกับชีวิตเลยกลับใจใหม่เถิดคนเหล่านี้นะคะเมื่อเราไปประกาศมีคนบาปที่อยากจะกลับใจใหม่ไหมอยากจะเริ่มต้นใหม่คนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปรู้ว่าฉันเป็นคนบาปแต่ฉันไม่อยากเป็นคนบาปแล้วฉันอยากจะดำเนินชีวิตในความถูกต้องฉันจะทำยังไงได้แล้วในเมื่อความบาปมันกลายเป็นชีวิตของฉันนั่นแหละคือข่าวดีที่พระเยซูมาแล้วบอกว่าโอเคพระองค์จะตายแทนความบาปของเรามาเพื่อตายแทนความบาปของเรานั้นคนที่เชื่อในพระองค์นั้นก็ถือว่าตายแล้วและสามารถมีชีวิตใหม่ในความถูกต้องชอบธรรมได้นั่นคริสเตียนคือคนนั้นคือคนที่รู้ตัวตอนนั้นว่าฉันเป็นคนบาปแล้วฉันไม่อยากทำบาปอีกแล้วฉันอยากจะมีชีวิตใหม่ที่สะอาดหมดจดทำสิ่งที่ถูกต้องบริสุทธิ์สวยงามเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะมีคนที่กลับที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างนะคะตอนเราเข้ามหาสนิทบอกว่ามีคนที่จะมีชีวิตมุ่งมั่นเพื่อทำความดีแต่ไม่ได้ทำความดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะคะเขาทำความดีเพื่อไถ่โทษตัวเองหรือทำความดีเพื่อจะโอ้อวดเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองแต่คนที่เชื่อในพระเยซูคือคนที่พึ่งพระโลหิตพระเยซูพึ่งการสิ้นพระชนของพระเยซูว่าฉันสมควรจะถูกตัดสินลงโทษให้ตายจริงๆเพราะความบาปของฉันมันเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆแต่ว่าขอพระเจ้าช่วยด้วยและพระองค์มาช่วยด้วยการมาตายแทนเราดังนั้นฉันถือว่าฉันตายแล้วพร้อมกับพระองค์และเป็นขึ้นมาใหม่เพราะว่าความบาปนั้นถูกล้างไปหมดแล้วเมื่อไถ่โทษเสร็จหมดแล้วใช้หนี้หมดแล้วก็ถือว่าจบกันและพระเยซูพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3เพื่อจะบอกว่าทุกอย่างสำเร็จแล้วจบแล้วจริงๆและที่ยืนยันกว่านั้นก็คือหลังจากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วยเป็นการความรอดที่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราเฝ้ารอคอยวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเรานะคะนั้นเนี่ยนี่คือความเชื่อของคริสเตียนที่บอกว่าฉันคือคนที่กลับใจใหม่แล้วนะพระคัมภีร์ใน1ยอห์นบทที่3ข้อ9บอกว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้านั้นไม่ทำบาปเขาทำบาปไม่ได้แต่ก่อนนั้นเขามีธรรมชาติของมารเป็นพ่อเขายังไงก็ต้องทำต้องยอมอยู่ภายใต้ความบาปแต่เดี๋ยวนี้เมื่อบังเกิดใหม่แล้วไม่เป็นทาสไม่การเป็นทาสก็คือยังไงก็ต้องทำตามเจ้านายไม่ทำไม่ได้แต่เมื่อเป็นไทยแล้วก็คือไม่ทำตามก็ได้ต่อไปนี้มารจะมากดขี่ข่มเหงเราแล้วบอกว่าเราต้องทำบาปอย่างนั้นนะเราต้องอิจฉานะเราต้องโกหกเราต้องขโมยนะเราต้องล่วงประเวณีเราต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้มันคือความสนุกสนานของชีวิตทำเถอะไม่เป็นไรใครๆก็ทำกันและอย่างคุณก็เป็นมนุษย์สิ่งเหล่านี้ไงมันก็ช่วยไม่ได้ไงก็ต้องทำเราไม่จำเป็นต้องทำอีกแล้วเพราะว่าเราคือคนที่มีเสรีภาพแล้วในพระเยซูคริสต์นั่นคือความเชื่อค่ะส่วนเราจะทำหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องนึงแต่นี่คือความเชื่อ นะความเชื่อก็คือเราเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องทำบาปอีกแล้วคนที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปบางคนบอกโอ้ฉันยังทำบาปอยู่แสดงว่าฉันไม่ได้บังเกิดจากพระเจ้าสิฉันยังไม่ได้บังเกิดใหม่หรืออย่างไรนะคะไม่ใช่นะอย่าให้ใครสับสนนะคะทุกวันคุณคิดแต่จะทำบาปหรือเปล่าตอนนี้หรือคุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่บางครั้งอาจจะเผลอไปบ้างพลาดไปบ้างเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นคุณคือคนที่บังเกิดจากพระเจ้านะคะเพราะคนที่ไม่ได้บังเกิดจากพระเจ้านะคะคือทุกวันเขาไม่ได้สนใจเราอะไรบาปอะไรไม่บาปฉันก็สนุกไปวันๆแล้วก็อาจจะสนุกกับความบาปด้วยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไม่เคยคิดกลับใจใหม่ความบาปไม่ได้รบกวนจิตใจเขาแต่ถ้าคุณบังเกิดใหม่นะคะความบาปจะรบกวนจิตใจคุณอย่างมากคนที่บังเกิดใหม่ไม่สามารถจริงๆค่ะที่จะทำบาปได้อย่างหน้าด้านด้านเอาอย่างนั้นอ่ะขอพูดตรงๆไม่รู้จะทำยังไงนะยังไม่ละอายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวิญญาณที่ตกอยู่ในคุณเนี่ยจะเกลาจะกระตุ้นคุณแล้วบอกว่ามันไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้บังเกิดใหม่มันไม่มีอันนี้นะคะที่ทำไมเขาขอกันอย่างหน้าด้านๆขโมยอย่างหน้าด้านๆตีหัวกันอย่างหน้าด้านๆแย่งสามีคนหนึ่งอย่างหน้าด้านๆที่เราว่ากันตามสำนวนชาวบ้านนั่นแหละก็เขาไม่มีความรู้สึกอีกแล้วค่ะจิตสำนึกเขานั้นถูกทำให้ด้านไปเสียแล้วแต่คริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเมื่อเราบังเกิดมาจิตสำนึกเราอ่อนนุ่มมากนะคะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจหินของเราให้เป็นใจเนื้อพูดง่ายมีความรู้สึกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเราปฏิเสธที่จะไม่รู้สึกทำเป็นไม่รู้วันหนึ่งมันจะด้านลงเราจะกลับไปสู่ชีวิตแบบเดิมอาทิตย์ที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนสุนัขที่สำรอกออกมาแล้วก็กลับไปกินสิ่งเหล่านั้นอีกแอะนะฮะเราไม่อยากทำอย่างนั้นดังนั้นชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่ปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสวยงามดำรงชีวิตในความบริสุทธิ์เราปรารถนาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นนะพระเจ้าได้จัดเตรียมหนทางช่วยเหลือไว้เพราะในขณะที่เรายังอยู่ในกายนี้กายที่เคยเป็นทาสของบาปของมารยังอยู่ในกายเดิมมันทำยังไงพระบิดาบอกว่ามันเหมือนมีสองอย่างต่อสู้กันอยู่ข้างในเรานะคะธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยปรารถนาจะทำสิ่งที่ถูกต้องเรารู้ไหมคะเรารู้ไหมอะไรถูกต้องแต่ขณะเดียวกันมันมีธรรมชาติของเนื้อหนังที่ปรารถนาจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งนี้สู้กันอยู่ในหัวใจเราที่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าพระเยซูนั้นได้มีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ยังไงนะคะพระบิดาบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราพูดง่ายคือพระองค์เข้าใจว่าเราอ่อนแอตรงเนี้ยตรงเนื้อหนังอ่ะพระองค์เองก็ถูกทดลองเหมือนกับเราพระบิดาบอกนะคะถึงกระนั้นนะแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการเราเคยถูกทดลองให้ทำบาปไหมคะอย่างที่บอกนะคะการถูกทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะทดสอบเพื่อเราทำตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่ว่าเราจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ไหมถ้าเราผ่านมีบำเหน็จรอเราอยู่แต่มารจะทดลองโดยอาศัยเนื้อหนังของเรานี่แหละมันรู้ว่าเราเป็นมนุษย์มันรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเรามีความอยากมีความปรารถนายังไงมันรู้นั้นมันจะใช้ตัวนั้นน่ะเป็นจุดอ่อนของเรานั้นน่ะล่อลวงเราในด้านที่เราอ่อนแอนะคะการทดลองมีขึ้นเพื่อเราทำบาปไม่ใช่เพื่อให้เราอะไรอ่ะไม่ทำบาปนะคะทดลองเพื่อให้เราทำบาปนะคะแต่พระเจ้านั้นพระเยซูนั้นเคยถูกทดลองเหมือนกับเราเคยถูกทดลองให้โกหกเคยถูกทดลองให้ปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเราเลยแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ทำบาปการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปความมีความอยากประหลาดเพี้ยนเพี้ยนวิปริตลามกนั่นคือสิ่งที่มารบอกเราว่าคุณกำลังทำบาปเพราะว่าคุณปรารถนารู้สึกสิ่งที่น่ารังเกียจพระเยซูรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่พระองค์ไม่ได้ทำบาปพระผิดข้อนี้สำคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งบอกเราว่าการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปมนุษย์ถูกทดลองได้ทุกคน มีกรณีที่คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณถูกทดลองก็คืออะไรคุณไม่ได้มองว่าเป็นความบาปไม่เห็นถูกทดลองอะไรเลยไหนทดลองสรุปเดียวการจะถูกทดลองเป็นความทนทุกข์เพราะว่าคุณถูกทดลองถูกเราให้ทำสิ่งที่คุณรู้ว่าไม่ถูกต้องแต่อยากทำอะเนื้อหนังมันอยากทำนั่นคือการทดลองคือมันเกิดความขัดแย้งข้างในแล้วมันจึงกลายเป็นการทนทุกข์เพราะมันต้องต่อสู้ข้างในและพระเยซูเข้าใจตรงนี้และพระองค์สามารถช่วยเราได้พระองค์สามารถช่วยเราในความอ่อนแอของเราเพราะพระองค์ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้าอย่าอายบางทีเราอายเพราะเรารู้สึกแบบนั้นเราทำเป็นปฏิเสธมันว่าเราไม่มีการทดลองอะไรหรอกแบบนั้นฉันไม่เคยรู้สึกลามกฉันไม่เคยรู้คิดมีความคิดอิจฉาริษยาฉันไม่เคยมีความคิดโลภฉันไม่เคยมีความคิดที่อะไรนะอยากจะนินทาใครฉันไม่เคยมีความคิดอะไรอย่างนั้นหรอกนั่นคือการหลอกตัวเองค่ะทุกคนถูกล่อลวงถูกทดลองนะในขั้วหนึ่งเขาก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นในอีกขั้วหนึ่งก็คือนำไปสู่การรู้สึกอายไม่กล้าที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะกลัวคนอื่นเขาจะคิดถึงเรายังไงว่าเราเป็นคนอย่างนั้นผู้ขอย้ำอีกครั้งนะคะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกถึงคุณจะรู้สึกมีความอยากบางอย่างที่ไม่ถูกต้องคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นความรู้สึกไม่ใช่ความจริงพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่บอกว่าเรามีธรรมชาติของพระเจ้านั่นคือตัวจริงของเราแต่ไอ้กายเนื้อหนังที่มันรู้สึกมันรู้สึกจริงๆนี่ใช่ไหมเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รู้สึกนะเรารู้สึกจริงๆแต่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นความอ่อนแอของเนื้อหนังมันเป็นความคิดที่มารใส่เข้ามาให้แต่มันไม่ใช่ตัวเราพระเยซูจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเราเปิดไปดูในมัทธิวบทที่16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการการปฏิเสธความจริงการบอกว่าฉันไม่มีการทดลองใดๆในชีวิตไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่เราต้องมีใจกล้าที่จะเข้ามาและบอกกับพระเจ้าว่าเรามีปัญหาตรงนี้เรามีความอ่อนแอด้านนี้จริงๆช่วยเราด้วยเราต้องการกำลังที่ชนะเมื่อเราเผชิญการทดลองอย่างนี้แต่ละคนมีความอ่อนแอไม่เหมือนกันอย่าให้เราไปตัดสินคนอื่นนะคะบอกโอ้ยบางทีเราดูข่าวตายเขาทำเงินได้ไงเนี่ยเขาทำได้ไงอ่ะทำได้ค่ะคุณก็จะทำเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ไม่มีใครรู้นะคะหรือไม่ก็เขาก็มีความอ่อนแอในด้านนั้นคุณอาจจะมีด้านอื่นๆนะคะบางทีเราดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่ไหมว่าหุยหุยก็ทำเงินได้ลงคอนะทำได้ไงเป็นฉันทำไม่ได้แต่คุณอาจจะทำอีกด้านนึงนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งคนอื่นมองแล้วทำได้ไงอ่ะดังนั้นอย่าไปตัดสินคนอื่นนะคะนะคะทุกคนต้องการพระคุณทั้งนั้นค่ะถ้าเขาไม่พึ่งพระเจ้าทุกคนก็พลาดหมดนะคะเมื่อพระเยซูบอกเขานะคะถึงว่าสิ่งที่พระองค์จะต้องเผชิญในข้อที่21นะคะตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์ทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์จนต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์บอกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเปโตรบอกพระองค์อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิไม่ถูกนะเปโตรรู้ว่าอะไรดีกว่าพระเยซูนะฮะเขาคิดว่าเขารู้ดีกว่านะฮะดูวิธีที่พระองค์จัดการกับเรื่องนี้นะพระองค์จึงหันพระพักตรัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานพระองค์ไม่ได้พูดกับเปโตรแล้วนะคะพระองค์พูดกับวิญญาณที่ใช้เปโตรที่เปโตรยอมให้มันพูดออกมาพระองค์บอกว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระเจ้ามีความคิดที่คิดแบบคนไหมฮะและมีความคิดที่คิดแบบพระเจ้า ปโตรกำลังคิดแบบอะไรเปโตรกำลังคิดแบบคนเขาคิดว่าโอ้พระเยซูไม่ต้องเจออย่างนั้นหรอกพงพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยนะซึ่งพระเยซูมองว่าสิ่งนั้นจะกีดขวางเพราะทุกครั้งที่เราได้ยินบางอย่างมันมีอิทธิพลกับความคิดของเรานะคะกับความเชื่อของเรานะคะนะแล้วเปโตรพูดอย่างนี้ออกมาอาจารย์พระเยซูพงหวั่นไหวได้นะพงบอกว่าไงไอ้ซาตานไปผลที่เราเรียนถึงวิธีจัดการกับการทดลองที่เข้ามาความรู้สึกหรือความคิดที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาแล้วบอกว่าพระเยซูบอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานนะคะเพราะว่าวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังอ่อนแอค่ะวิญญาณอยากทำสิ่งที่ถูกต้องหรือพูดง่ายหรือถ้าพูดแปลในความหมายอีกอย่างหนึ่งคนละขั้วเลยเนี่ยก็คือบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันพร้อมจะเล่นงานเราค่ะวิญญาณชั่วพร้อมจะเล่นงานเราจ้องอยู่ใช่ไหมพี่บอกให้เฝ้าระวังใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรศัตรูของเราดุดสิงทำไมฮะวนเวียนอยู่รอบๆคอยอะไรเนี่ยคอยดูว่าใครที่มันจะคุบเป็นเหยื่อได้ก็คือคนที่ไม่เฝ้าระวังนะเมื่อเราเฝ้าระวังในการอธิษฐานอธิษฐานว่าอะไรคะเราได้ทำไหมคะทีนี้อธิษฐานว่าอะไรคะพระเยซูอธิษฐานว่าอะไรเมื่อพระองค์เจอการทดลองให้ปฏิเสธแผนของพระเจ้าเราควรจะกลับเราควรจะหยุดอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าค่ะขอเป็นไปตามน้ำพระทัยข้าพระองค์จะมีชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ไม่ใช่ตามใจครับพระองค์ข้าพระองค์จะทำตามใจพระองค์ไม่ใช่ตามใจครับพระองค์นี่คือวิธีต่อสู้ค่ะอย่าไปล้อเล่นกับมันอยู่กับมันนานในความคิดโอ้ยด้วยเหตุผลโน้เราไม่ทำหรอกเราทำไม่ได้หรอกนะไม่ค่ะกับมันจริงอย่างอยู่ในชีวิตอธิษฐานบอกกับพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะทำตามใจพระองค์หลายครั้งเรารู้สึกว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่น่าจะมีพลังมันมีพลังมากนะมันคือถ้อยแถลงแห่งความเชื่อมันคือถ้อยแถลงที่เราบอกกับวิญญาณบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าฉันจะอยู่เพื่อนามพระทัยพระเจ้าฉันจะไม่ทำหรอกแล้วมันให้พระคุณกับเราก่อให้เกิดพระคุณกับมันเป็นพลังให้กับเราอย่างประหลาดมันไม่ใช่มาจากการที่คนอื่นมาบอกกับคุณว่าคุณต้องอยู่เพื่อนามพระเจ้านะโอเคกำลังมีการทดลองนะก็จะแต่ต้องอยู่เพื่อนามพระเจ้าแต่ถ้าคุณเองไม่พูดคุณจะไม่มีพลังตรงนั้นนะเราเองต้องอธิษฐานอย่างนี้กล่าวสิ่งเหล่านี้ออกมาในสถานวิญญาณโดยเฉพาะต่อพระเจ้าบอกว่าอะไรข้าพระองค์จะอยู่เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจครับพระองค์ดูไหมอย่างแรกเลยที่มันจะทำคือมันจะเปลี่ยนจุดจดจ่อของเราจากที่จดจ่ออยู่ความคิดนั้นที่ไม่ถูกต้องนั้นความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนั้นมาสู่พระเจ้าอธิษฐานค่ะอธิษฐานทันทีอธิษฐานอยู่เสมอด้วยการเฝ้าระวังมาถึงอยู่ในชีวิตการอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาชีวิตสิ้นต้องอธิษฐานนะคะไม่ใช่มาขอพึ่งคนอื่นเขาอธิษฐานให้บางคนชอบมากเลยชอบบอกพี่น้องบอกอธิษฐานเผื่อฉันด้วยแล้วคุณเคยอธิษฐานเผื่อตัวเองไหมคุณไม่อธิษฐานแต่อยากให้คนอื่นอธิษฐานไม่ได้ค่ะคุณไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยกำลังของคนอื่นนะคะอยู่ได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าคุณจะเติบโตและมั่นคงแข็งแรงไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเหมือนเป็นทารกค่ะตอนแรกๆโอเคเราช่วยกันใหญ่ให้อาหารทำนู่นทำนี่เพราะคุณยังเป็นทารกเราอธิษฐานเผื่อเราอะไรให้แต่เราคาดหวังว่าแต่ละคนจะโตขึ้นและในที่สุดเป็นพระพรรู้จักต่อสู้ด้วยตัวเองอธิษฐานเองเป็นและยังไปช่วยอธิษฐานให้คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่จะตลอดชีวิตอยู่เป็นทารกเบบี้แบเบาะอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะคะนะนั้นชีวิตคริสเตียนต้องอธิษฐานอยู่เสมอเราอธิษฐานทุกวันหรือเปล่าคะใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าสำคัญมากเลยนะคะปู่อยากจะบอกว่ามันไม่มีวิธีการอื่นค่ะถ้าคุณไม่ใช้เวลากับพระเจ้าคุณจะไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ว่าพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรนะคะแล้วก็ชีวิตใช้ชีวิตคำคลำไปเรื่อยๆพระเยซูใช้ชีวิตการอธิษฐานทุกวันนะคะพระองค์หลบไปตอนเช้าพระองค์ก็ตื่นไปอธิษฐานตอนเย็นหลายครั้งพระองค์ก็หลบไปในที่เปลี่ยวใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเราทุกคนต้องการเวลาอย่างนั้นค่ะอย่าคิดว่าจะอยู่ได้สักวันโดยไม่พึ่งพระเจ้านะคะมันเป็นการล่อลวงอย่างนึงนะที่คิดว่าวันนี้ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนั่นแหละค่ะพอวันที่สองก็ไม่เห็นเป็นไรพอรู้ตัวอีกทีก็คืออาทิตย์นึงแล้วหรือเนี่ยเห็นไหมคะมันยิ่งถล่มลงไปอธิษฐานค่ะอธิษฐานทุกวัน ราเห็นในการต่อสู้ของพระเยซูนะคะต่อการทดลองว่าพระองค์ต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าต้องกินพระวจนะทุกวันนะคะไม่งั้นไม่มีแรงคริสเตียนไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์นะคะทำพระคัมภีร์นั่นคือการกินนะกินพระวจนะใคร่ครวญพระวจนะทุกวันนะคะแล้วเห็นอีกอย่างนึงก็คือในการต่อสู้ของพระเยซูนั้นพระองค์กลับมาอธิษฐานเรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิมใช้ในกรณีที่กำลังต่อสู้การทดลองนะคะในเรื่องอธิษฐานอื่นๆเราเรียนเรื่องอธิษฐานไปใช่ไหมคะบอกว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับบางคนก็เลยบอกเนี่ยพระเยซูอธิษฐานทั้งหลายครั้งเดี๋ยวฉันกลับมาอธิษฐานเรื่องเดิมอีกคนละเรื่องกันนะแยกให้ออกพอดีภาษาไทยเรามีคำเดียวคือคำว่าอธิษฐานนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ใช้คำว่าขอเมื่อท่านขอสิ่งใดนะคะให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับก่อนจะอธิษฐานขอเนี่ยเชื่อเลยค่ะพอเชื่ออธิษฐานขอสิ่งครั้งเดียวแล้วพอแล้วหลังจากนั้นใช้ชีวิตขอบคุณพระเจ้าด้วยเชื่อว่าได้รับแล้วแต่ในเรื่องของการทดลองเราต้องการกำลังทุกวันค่ะเราต้องการกำลังทุกครั้งที่ถูกจู่โจมเมื่อศัตรูจู่โจมในความคิดในความรู้สึกของเราเร้าความรู้สึกของเราเราต้องหยุดและอธิษฐานพระเจ้าขอเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ไอ้น้ำพระทัยพระองค์ที่ว่านี่คืออะไรคือความถูกต้องชอบธรรมนะฮะไม่ใช่โอ้คนน้ำพระทัยพระองค์ก็คือเออพระบอกให้เราสนุกได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนี่เป็นการช่วงเวลาพักผ่อนของเราไม่ใช่นะเราเข้าใจไหมฮะเพราะบางคนไม่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานเอาเรื่องนี้ไปอธิษฐานเรื่องการรักษาโรค ก็มีนะคะบอกว่าพระเยซูอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์นั้นเวลาเขาวางมืออธิษฐานหรือขอการรักษาโรคเขาก็จะบอกว่าพระองค์จะค่ารักษาข้าพระองค์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ยายเป็นไปตามใจข้าพระองค์อ่ะแล้วตกลงมันคืออะไรตามใจพระองค์คืออะไรเราคิดว่าคือไม่หายใช่ไหมถึงพูดอย่างนั้นงงขอเป็นไปตามใจพระองค์คืออะไรก็คือถ้าหายก็แปลว่าใจพระองค์เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าไม่หายก็แปลว่าใจพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะพระองค์ไม่อยากให้เราหายมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเราเข้าใจไหมคนใช้คำอธิษฐานของพระเยซูตรงนี้สับสนมากเลยเอาไปใช้เรื่องการอธิษฐานเอาไปใช้เรื่องอะไรเยอะแยะแต่ไม่เอาไปใช้เมื่อกำลังเจอการทดลองนี่คือสิ่งที่ต้องเอาไปใช้ค่ะใช้เมื่อเราเจอการทดลองเรายืนยันกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะอยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระองค์แล้วพระองค์อธิษฐานอย่างนี้ถึง3ครั้งอธิษฐานได้เยอะๆเลยค่ะแบบนี้นะว่าให้เป็นไปตามข้าพระองค์จะทำตามน้ำพระทัยพระองค์ไม่ใช่ตามใจครับพระองค์ทุกครั้งที่เจอการทดลองทำแบบนั้นเราเห็นนะคะเมื่อพระองค์อธิษฐานถึง3ครั้งเราเห็นถึงว่าการจะต่อสู้ในการทดลองนั้นเราต้องทรหดอดทนพระเยซูพระพี่บอกว่าพระองค์ต่อสู้กับการทดลองจนกระทั่งถึงจุดที่เหงื่อกลายเป็นเลือดเราเคยต่อสู้ถึงจุดนั้นหรือยังเรายอมแพ้ง่ายๆและเร็วเกินไปถ้าเราจะชนะในการทดลองเราต้องเป็นคนที่ทรหดอดทนนะคะอย่างที่บอกว่าเจอกี่ครั้งมันมาทุกเช้าค่ะแต่เพราะว่าความคิดเดิมๆความคิดที่ไม่มันก็มาทุกวันแหละแต่อย่างที่เขาก่อนยกตัวอย่างนะคะเราไม่สามารถห้ามมันให้มาได้เราไม่สามารถห้ามนกให้มันวนเวียนบนหัวเราได้แต่เราสามารถป้องกันหัวเราไม่ให้มันมาทำรังได้มันก็มาทุกวันนะคะเรามีหน้าที่ปัดมันไปพระเยซูบอกไงคะไอ้ซาตานไปให้พ้นเราต้องทรหดอดทนต่อสู้กับมันและใช้วันนี้ที่เราเรียนรู้คือใช้สิทธิอำนาจเมื่อความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากเราเพราะถ้าเราคิดว่ามาจากเราเราจะต่อว่าตัวเองเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกอายใจอายตัวเองทันทีเพราะเราคิดว่าโหทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นนะทำไมเราต้องการอะไรอย่างนั้นอ่ะมันสกปรกมันไม่ดีอ่ะไม่ถูกต้องไม่เราอะไรอย่างนั้นต้องรู้เท่าทันนะคะว่าไม่ใช่มาจากเราและพระเยซูรู้สิ่งเหล่านี้ดีนะคะพระองค์รู้ดีว่ามารกำลังใช้ปากของเปโตรที่พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาพระเยซูบอกว่าไอ้ซาตานไปผลมารจะทำงานในความคิดของเราค่ะอย่าคิดว่าสิ่งที่เราคิดมาจากตัวเราเองนะคะมันมาได้จากพระเจ้าหรือมาได้จากตัวจากมารนะคะความคิดที่ดีมาจากพระเจ้าความคิดที่ไม่ดีมาจากมาร ความคิดที่ไม่ดีมาเราต้องไล่มันไปอธิษฐานใช้พระวจนะในการต่อสู้รู้พระวจนะปลุกหนุนใจอีกครั้งนะคะว่าถ้าเราอ่อนแอในด้านไหนอ่านพระวจนะในด้านนั้นๆค่ะค้นพระวจนะด้านนั้นศึกษาพระวจนะด้านนั้นๆถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความรุนแรงศึกษาพระคัมภีร์ด้านนั้นในเรื่องความโลภโกหกศึกษาพระคัมภีร์ในเรื่องทางเพศศึกษาพระคัมภีร์ในด้านนั้นๆนี่คือตัวเราค่ะไม่ต้องอายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์เมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มารก็ใช้สิ่งนั้นมาล่อลวงนะคะนั่นเนี่ยนะคะความคิดที่เข้ามาที่ดีๆที่เข้ามาจริงๆมันจะเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนในข้างในก่อนแล้วจะเข้าไปที่ความคิดเราสิ่งนี้มาจากพระเจ้านะคะและเราตอบสนองหรือเปล่านะคะส่วนความคิดที่ไม่ดีไม่ต้องไปสู้กับมันในแง่ของเหตุผลถ้าเราสู้กับมันในสังเวียนเหตุผลเราจะแพ้ทุกครั้งจำไว้เลยนะคะแต่ถ้าคุณสู้กับมันในสังเวียนของพระวจนะคุณจะชนะทุกครั้งคริสเตียนที่ไม่มีพระวจนะเลยแพ้ทุกครั้งเพราะสิ่งที่เขามีอยู่อย่างเดียวคือเหตุผลความคิดเวลามีอะไรเข้ามาเขารู้ไม่ถูกแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เราไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะมันอย่างงู้นนี่แต่ไม่มีพระวจนะที่จะใช้จัดการกับมันมารู้พระวจนะไหมคะรู้นะคะเราต้องรู้พระวจนะดีกว่ามารไหมเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้โดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะไม่คุณไม่สามารถจะรู้พระวจนะได้มากกว่ามารนะคะมารเป็นศัตรูที่อยู่มาก่อนเราค่ะเทียบประวัติกันแล้วคุณไม่เทียบเท่าเราไม่เทียบชั้นมันเลยมันอยู่มาเป็นพันๆเป็นหมื่นเป็นอยู่มานานมากนะคะเทียบฝีมือแล้วเนี่ยไม่มีทางสู้ค่ะคนที่ไม่พึ่งพระเจ้าไม่สามารถจะสู้มารได้เลยคนที่พึ่งแต่เหตุผลมีคริสเตียนที่พึ่งเหตุผลเยอะมากนะคะเขาคิดว่าเขารู้อะไรดีดังนั้นเขาก็น่าจะชนะมารได้เพราะว่าเขารู้อะไรถูกอะไรผิดการรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดให้กำลังเราไหมคะความรู้ไม่ได้ให้กำลังเลยค่ะรู้ไหมสิ่งอะไรที่ให้กำลังความรักถ้าคุณจะชนะการทดลองคุณต้องรักพระเจ้ามากกว่ามากกว่าสิ่งใดมากกว่าตัวเองถ้าเราอ่านต่อนะคะพระเยซูพูดว่าไงในตอนนี้ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเห็นว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทุสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะมีบางคนที่ยังจะไม่รู้เรื่องความตายจนกว่าจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ก่อนนะคะพระเยซูเองบอกว่านะคะการที่จะได้รับชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องยอมสละชีวิตของตัวเองนะเมื่อพระองค์บอกกับเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ต้องสละชีวิตพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์แต่3วันพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่ซาตานพูดผ่านเปโตรบอกว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะและพระเยซูบอกว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นแหละเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมีชีวิตได้และพระองค์เองก็มีชีวิตอยู่ด้วยการทำตามน้ำพระทัยพระบิดาเหมือนกันนะคะนะความรักค่ะความเปิดไปดูนะคะนะความรักที่พระเยซูมีต่อพระบิดาพระเยซูมีต่อเราทั้งหลายนะคะทำให้พระองค์นั้นมองข้ามความเจ็บปวดการทนทุกข์ในการเผชิญกับการทดลองนะคะแล้วก็เลือกที่จะทำตามพระประสงค์ของพระบิดาได้ทุกครั้งนะคะในยากอบบทที่1พูดอย่างนี้นะคะข้อ12ค่ะคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขหรือเขาคือคนที่เป็นมีความสุขเป็นคนที่รับพระพรนะคะก็คือคนที่อดทนต่อการทดลองใจเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เปโตรในที่สุดปฏิเสธพระเยซู3ครั้งใช่ไหมคะ เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูถามเขา3ครั้งเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรบอกรักพระองค์รู้ครับพระองค์รักถ้างั้นดูแลลูกแกะของเราดูแลแกะของเราความรักค่ะความรักทำให้พระเยซูเลือกที่จะทำตามน้ำในพระบิดาความรักทำให้เปโตรตัดสินใจเขาละทิ้งสิ่งต่างๆมาแล้วแต่เขาก็ทำบาปผิดพลาดไปและพระเยซูยืนยันกับเขาจริงจริงการให้อภัยกับเขาและพระเยซูถามว่าเจ้ารักเราหรือถ้าเจ้ารักเราทำอันนี้นะผมคิดว่าไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักอีกแล้วความรักทำให้คนทำได้ค่ะแม้แต่ความรักของมนุษย์เองหลายครั้งที่เราดูนะและเชิดชูว่ายิ่งใหญ่เราก็ยังจะเห็นพลังอยู่ในนั้นนะผมชอบเล่าตัวอย่างของคนที่เหตุการณ์ที่สึนามินะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะเขาบอกว่าตอนที่สึนามิน้ำมันดูดคนลงไปเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่ามีคนที่เป็นแม่น่ะวิ่งลงไปในทะเลเยอะขนาดไหนเขาบอกเยอะมากเลยวิ่งไปเอาลูกตัวเองกลับมาแล้วก็ตายกันไปพร้อมกันหมดแต่เขาบอกว่าทำไมอะไรทำให้คนเป็นแม่ทำอย่างนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคิดถึงแต่ว่าไปเอาลูกกลับมาลูกถูกดูดไปต่อหน้าต่อตาเขาไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความรักที่คนก็ยกย่องเชิดชูใช่ไหมคะแต่รู้ไหมนั้นก็เทียบไม่ได้กับความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราทำไมเราต้องพัฒนาความรักชีวิตความรักเพราะความรักเท่านั้นค่ะรู้ไหมก่อนทุกครั้งที่เราจะทำบาปหรือไม่ทำบาปเนี่ยผมไม่รู้เราคิดอย่างนี้หรือเปล่าเรากลัวบางครั้งเราก็ทำหลายอย่างที่เราไม่ทำเพราะเรากลัวว่าคนที่เรารักจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ได้รักใครเลยเราคงไม่สนใจอะไรใครแต่ถ้าเรารักใครเราก็ไม่อยากทำบางอย่างเพราะเดี๋ยวเขาจะเสียใจคนที่เติบที่พ่อในจริงๆแล้วสังคมไทยก็ดีมากนะในแง่หนึ่งว่าเติบโตมาในบรรยากาศของครอบครัวพ่อแม่ที่ยังอบอุ่นอยู่มากนะแล้วก็บางทีเด็กจะทำอะไรก็ยังจะคิดถึงเดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจหรืออะไรก็ทำให้รู้สึกยับยั้งชั่งใจตัวเองไว้ได้บ้างนะถึงว่าทำไมว่าไอ้ความรักเนี่ยนะมันทำให้เรายับยั้งชั่งใจตัวเองไว้ได้บ้างว่ามันไม่ได้นะแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่มีใครรักเราไม่ได้รักใครไม่มีใครจะมาสนใจฉันอยู่ดีฉันจะทำอะไรก็ทำไปนะมันก็คงเป็นอีกชีวิตนึงเลยแหละนะคะพระเจ้าสัญญานะคะว่าคนที่รักพระองค์พระองค์จะประทานบำเหน็จจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้เขาแต่สิ่งที่เขาจะต้องเผชิญก็คือเขาจะเจอการทดลองใจแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะทนได้ใช่ไหมคะพระเจ้าสัญญากับเราใช่ไหมใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13ใช่ไหมคะว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดกับท่านที่นอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละและเมื่อท่านเผชิญกับการทดลองนั้นพระเจ้าได้เตรียมทางออกไว้ให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะทนได้ไม่มีการทดลองใดที่เรารับมือไม่ไหวจริงไหมคะจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งคนที่แพ้การทดลองมันจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวใช่ไหมบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าไม่เจอแบบเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกเราขนาดไหนไม่จริงค่ะจนกว่าเราจะยอมรับจนกว่าเราจะเชื่อนะคะว่าเราชนะได้ทุกการทดลองเมื่อนั้นเราจะเริ่มมีความหวังละค่ะมีพลังละแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะชนะมันเราอาจจะแพ้มันมาตลอดชีวิตนะคะแต่ผู้ใหญ่จะหนุนใจเราวันนี้เราเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าเราไล่มันไปค่ะในนามพระเยซูมันไม่ใช่ความคิดของเราเพราะมันสกปรกมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนและมันไม่ใช่เราเพราะเราคือคนชอบธรรมของพระเจ้าโดยตัวเราเองเราไม่คิดแบบนั้นเราคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะผมหวังว่าเราจะเชื่อเหมือนที่พระเจ้าเชื่อในตัวเรานะฮะพระเจ้าเชื่อในตัวเราเหลือเกินน่ะว่าเราคือคนชอบธรรมคนที่สวยงามคนที่บริสุทธิ์พระเจ้ากำลังสร้างเราให้เป็นอย่างนั้นและพระองค์มีความหวังใจอย่างมากนะคะแต่ถ้าเราสูญเสียความเชื่อมั่นนี้ในพระเจ้าหรือในตัวเราเองแล้วเนี่ยมันยากมากนะคะนั่นคือความล่อลวงของความบาปความบาปทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงที่จะสู้กับมันถามหน่อยความรอดมีจริงไหมคะความรอดจากความบาปมีจริงไหมถ้า าความรอดจากความบาปมีจริงเราก็ไม่ต้องทำบาปก็ได้ถูกไหมถ้ายังไงเราก็ต้องทำอ่ะความรอดก็ไม่มีจริงเพราะไงทุกคนก็ต้องทำไม่ค่ะเราสามารถอยู่ได้นานเลยนะคะโดยไม่ทำบาปเรารู้ไหมผมคิดว่าตอนนี้เราก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่ก็ได้แต่บางทีความเข้าใจอาจจะไม่ถูกต้องเราคิดว่าเรากำลังทำบาปอยู่เพราะเรามีความคิดอย่างนั้นความคิดไม่ใช่ความบาปนะคะในแง่ของการสิ่งที่มันแวบเข้ามาในความคิดเรานะคะความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ความบาปค่ะมันแค่เป็นการทดลองนะคะไม่ต้องฟ้องผิดตัวเองนะคะแต่ทำไงคะอธิษฐานมอบชีวิตไว้ในนามพระเจ้าอยู่กับพระวจนะค่ะใช้พระวจนะต่อสู้ทรหดอดทนค่ะไม่ใช่สู้แค่ครั้งเดียวแป๊บเดียววันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็พอแล้วเหนื่อยแล้วปีนี้ปีหน้า10ปีแล้วไม่ทำบาปอันนี้โอเคดีมากแล้วพอมันมาอีกครั้งก็ชะล่าใจไม่ได้นะคะทรหดอดทนยืนหยัดไว้ค่ะนะคะบาปเดิมๆมันรู้เราอ่อนแอยังไงมันก็ยังจะเข้ามานะคะเราต้องพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาอย่ามั่นใจในตัวเองว่าโอ้โหรอดมาได้โอเครอดมาได้10ปีละเดี๋ยวคงไม่ทำอีกแล้วอย่าไว้ใจในตัวเองเลยสักวินาทีเดียวค่ะอยู่ในชีวิตอธิษฐานการอยู่ในชีวิตอธิษฐานคือการที่เราไม่ไว้ใจในตัวเองเข้าใจไหมทำไมคริสเตียนต้องอธิษฐานเราต้องสื่อสารกับพระเจ้าตลอดรับพลังจากพระเจ้าตลอดเราอยู่ในชีวิตที่เคลื่อนไปกับพระเจ้าตลอดเวลานะพระวจนะของพระเจ้านะสิทธิอำนาจที่พระองค์ให้กับเราทรหดอดทนอยู่เสมอนะคะไม่ใช่สู้แค่แป๊บเดียวอ่ะเหงื่อยังไม่ทันตกเลยอย่าว่าเหงื่อเป็นเลือดเลยเหงื่อยังไม่ตกเลยไม่ไหวละยอมแพ้ทำดีกว่าแล้วก็เพลิดเพลินแค่ชั่วคราวสนุกแค่ชั่วคราวแต่ผลที่มันตามมาคือความตายค่ะอย่าคิดว่าทำบาปแล้วจะรอดตัวไปนะคะถ้าเรากลับใจใหม่พระเจ้าอภัยให้ค่ะแต่ผลที่มันติดมาเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะบางอย่างไม่เป็นผลทางกายไม่เป็นผลทางอะไรมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัดสินใจค่ะรักความบริสุทธิ์นะคะที่ดำเนินชีวิตในความถูกต้องกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเราสิ่งที่ขวางชีวิตคริสเตียนอยู่ในตอนนี้มีเรื่องที่เรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องความบาปในชีวิตและบางครั้งที่เขาไม่ยอมละทิ้งมันเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาชนะมาแล้วนะคะหรือว่าบางคนก็ที่เรายกตัวอย่างไปคบเพื่อนผิดนะอยู่ผิดที่ผิดทางต้องรู้นะคะที่ใดอยู่ที่ใดเป็นบรรยากาศทางวิญญาณที่ดีที่เสริมสร้างเราให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตรงนั้นที่ใดที่บรรยากาศทางวิญญาณไม่ค่อยดีเสริมสร้างทำให้เราอยากในสิ่งที่ไม่ถูกต้องรีบออกมาจากตรงนั้นต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เป็นล้อเล่นกับมันว่าเราอยู่ได้เราแข็งแรงฉันไม่มีทางพลาดหรอกเรื่องนี้คนเหล่านี้ค่ะคือคนที่จะพลาดทุกครั้งที่เราพลาดเราสังเกตดูเพราะเราชะล่าใจเรามั่นใจในตัวเองเกินไปเราจะไม่พลาดหรอกค่ะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างมากความบาปมีผลของมันค่ะเดียวกันการเชื่อฟังพระเจ้าก็มีบำเหน็จมากมายเหลือเกินนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะขอบพระเจ้าช่วยเราอาทิตย์นี้นะคะเชิญเรายืนขึ้นค่ะอยากจะหนุนใจนะคะทุกวันเราเจอสิ่งที่ในรายละเอียดจะแตกต่างกันแต่ทุกวันเราเจอการทดลองเหมือนกันนะคะเราต้องการกำลังจากพระเจ้าและจากกันและกันที่จะหนุนใจกันเดินในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมขอพระเจ้าช่วยเราทุกวันไม่มีใครเห็นความบาปผิดของตัวเองได้นอกจากพระเจ้าจะเปิดเผยแต่เมื่อพระองค์เปิดเผยแล้วอย่าทำเป็นมองไม่เห็นอย่าปฏิเสธความจริงอย่าล้อเล่นกับพระคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์เปิดเผยแล้วนั่นเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้ถ่อมใจลงและขอการช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะมีชีวิตที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงจากความบาปนั้นพระบิดาที่เราขอบคุณพระองค์เราเข้ามาพึ่งพระองค์ทุกวันของชีวิตเราเราเจอสิ่งที่เป็นการทดลองแต่เราขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ปล่อยเราไว้ในโลกนี้ไม่ใช่แต่เพียงลำพังแต่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเราประทานการช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ให้กับเราพระองค์เจ้าค่ะประทานพี่น้องให้กับเราประทานของประทานทางวิญญาณมากมายให้กับเราเพื่อที่เราจะมีชัยในทุกสังเวียนพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะมีความเชื่อที่จะพังงาดขึ้นมาและรู้ว่าเราชนะได้ในทุกการทดลองที่มาถึงชีวิตเราช่วยเราที่จะมองเห็นทางออก ช่วยเราในวันนี้ด้วยที่เราได้เรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูช่วยเราที่จะมองเห็นว่าความคิดเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระองค์ไม่ได้มาจากตัวเราช่วยเราที่จะจัดการกับมันทันทีเมื่อมันเข้ามาอย่าให้เราล้อเล่นกับมันอีกต่อไปพระองค์เจ้าค่ะหรือสนุกกับมันสักนิดหนึ่งต่ออีกสักหน่อยแต่พระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะเป็นคนที่ทรหดอดทนในชีวิตที่ต่อสู้เป็นนักสู้ของพระองค์จริงๆที่ไม่ย่นย่อจนกว่าจะมีชัยที่จะไม่หยุดสู้เลยจนกว่าได้ชัยชนะเพราะในพระองค์เรารู้ว่านั่นคือพระสัญญาพระสัญญาที่ว่าเราจะอยู่กับเราเสมอจนกว่าจะสิ้นยุคและจะนำเราด้วยความมีชัยเสมอไปขอพระเจ้าได้รับเกียรติช่วยเราทุกคนที่นี่จะมีชีวิตในสัปดาห์นี้ที่เต็มไปด้วยชัยชนะพระองค์เจ้าค่ะที่เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยกำลังเต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ที่จะช่วยเราในยามที่เราต้องการเตือนใจเราที่จะระลึกถึงพระองค์ทุกครั้งหยุดอธิษฐานเสมออยู่เสมอเสมอมีชีวิตในพระวจนะอยู่เสมอเสมอพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะขมักเขม้นเอาจริงเอาจังใช้ชีวิตใหม่นั้นไม่กลับหลังไปสู่ชีวิตเก่าอีกต่อไปแต่จะมีชีวิตใหม่ที่รุ่งโรจน์เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเองเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าค่ะ